Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 21, la microfon Victor Eschenazi Moroșan. România riscă să rateze momentul pe care și l-a propus pentru integrarea în Uniunea Europeană dacă nu aplică reforme reale și nu combate în mod serios corupția, a avertizat Hannes Svoboda într-un interviu acordat postului nostru de radio, după ce marți la Bruxelles, la o conferință de presă, afirmase că țelul României de a fi admisă în 2007 este nerealist. Un avertisment similar a fost pronunțat astăzi și de Gary Titley, responsabil cu extinderea în Partidul Socialiștilor Europeni, care a vorbit la seminarul Extinderea Uniunii Europene, un viitor comun pentru toți, desfășurat la București. Titley, care l-a citat pe comisarul european Günther Verheugen, a spus că România nu trebuie să creadă că aderarea sa la Uniune în 2007 este garantată, insistând pe necesitatea combaterii corupției prin eforturi de schimbare, a spus el citat de Mediafax, a unei întregi culturi, nu numai a legilor. La același seminar, ministrul de externe Mircea Joan a dat asigurări că guvernul nu va încetini reformele din cauza anului electoral și le-a cerut funcționarilor europeni prezenți să înțeleagă, vorbind despre aderarea în 2007, îl citez, că această miză este colosală pentru noi. Curtea Supremă de Justiție a hotărât la București condamnarea la câte 20 de ani închisoare cu degradarea militară și interzicerea pe 8 ani a exercitării unor drepturi civile a coloneilor Tudor Stănică, fost șef al Direcției de Cercetare Penală a Miliției, și Mihail Creangă, fost adjunct al șefului arestului miliției, găsiți vinovați de uciderea inginerului Babu Ursu în noiembrie 1985. Într-o alocuțiune pronunțată la Heritage Foundation, la Washington, vicepreședintele Statelor Unite, Dick Cheney, a respins criticile aduse administrației Bush în legătură cu Irakul, afirmând, între altele, că, îl citez, atâta timp cât George W. Bush este președinte al Statelor Unite, această țară nu va permite ca amenințările ce se adună să se transforme în tragedii. Potrivit lui Cheney, Statele Unite sunt atașate la acțiuni multilaterale ori de câte ori este posibil, dar acest atașament nu ne cere să oprim totul și să neglijăm propria apărare. În ultimă instanță, America este cea care trebuie să aibă responsabilitatea propriei securități naționale. Paul Bremer, administratorul civil al Irakului, a declarat la postul de televiziune ABC că viața în țară se desfășoară practic normal, în ciuda atacurilor aproape zilnice împotriva forțelor coaliției conduse de Statele Unite. Atacurile ar veni din partea unor extremiști organizați, a spus Bremer, care a insistat că se fac progrese remarcabile în reconstrucția Irakului, furnizarea de apă și de electricitate revenind la nivelele dinaintea războiului, iar școlile fiind redeschise. Aici Radio Europa Liberă. Continuăm difuzarea știrilor. Președintele Statelor Unite, George Bush, a declarat astăzi la Casa Albă că va înăspri sancțiunile economice împotriva Cubei, menite să afecteze regimul comunist al lui Fidel Castro. Președintele a anunțat formarea unui comitet de asistență a unei Cube libere, ce urmează să fie condusă de secretarul de stat, ce urmează să fie condus de secretarul de stat Colin Powell și de un alt ministru al cabinetului. Comitetul va avea, între altele, misiunea de a planifica, citez, tranziția Cubei de la un regim stalinist la o societate liberă și deschisă. Reuniți în cursul zilei la Helsinki, miniștrii de externe a Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Finlandei și Suediei, împreună cu un reprezentant al Danemarcei, au propus constituirea unui bloc politic menit să le dea o pondere mai mare în cadrul Uniunii Europene. Întâlnirea s-a desfășurat în pregătirea conferinței interguvernamentale ce va discuta proiectul de Constituție Europeană. Premierul Suediei, Göran Persson, a declarat în fața presei că grupului celor șase li s-ar putea adăuga și Polonia, chiar dacă membrii blocului nu se vor pune întotdeauna de acord, a adăugat el, atunci când o vor face, blocul ar putea căpăta o forță de influență în cadrul Uniunii Europene. Din Statele Unite se anunță încetarea din viața unuia din cei mai remarcabili pianiști americani, Eugene Istomin, în vârstă de 78 de ani. Istomin a fost un elev al lui Rudolf Serkin și, de la vârsta de 25 de ani, un apropiat al violoncelistului Pablo Casals. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Victor Eschenazi Moroșan. Vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă.
Ora Ora Moldovei.
Bună seara și bun găsit la Ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean. Iată mai întâi titlurile principale ale ediției. La începutul mandatului său la Chișinău, noul ambasador al Rusiei, Yuri Zubakov, a declarat că rezolvarea conflictului transnistrian nu mai trebuie amânată. Republica Moldova a amânat Uniunii Europene strategia sa de integrare europeană. Peste 600.000 de moldoveni au rămas ieri fără curent electric vreme de 3 ore. Union Fenosa dă vina pe companiile de stat. Ministerul de Externe de la Chișinău atrage atenția asupra înmulțirii delictelor săvârșite de moldoveni peste hotare. Chișinăul și Comratul își atribuie reciproc vina pentru agravarea epidemiei de dizenterie din capitala Găgăuza. Veți mai putea asculta, printre altele, opiniile reprezentanților unor minorități etnice despre planul de federalizare a Moldovei, un comentariu pe aceeași temă de Vladimir Socor și o relatare despre Festivalul Internațional de Teatru One Man Show, care se desfășoară la Chișinău. Comisia Europeană a confirmat astăzi faptul că autoritățile de la Chișinău i-au înmânat concepția de integrare europeană a Republicii Moldova, care dorește să devină membru asociat al Uniunii Europene în anul 2007. Printr-o coincidență, tot astăzi, cotidianul britanic Financial Times a publicat un interviu realizat la Bruxelles cu comisarul european pentru extindere Günther Verheugen, tocmai pe tema relațiilor cu Ucraina, Belarus și Moldova. Un interviu din care pare să reiasă că, dintre aceste trei țări, Uniunea își pune mai mari speranțe în Ucraina când vine vorba de integrare. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, cum a fost primit planul moldovean de integrare de secretarul Consiliului Uniunii Europene, Javier Solana, și, în general, ce cred oficialii Uniunii despre șansele Moldovei de a se alătura vreodată organizației.
Purtătoarea de cuvânt a lui Javier Solana, Cristina Gaiac, mi-a declarat în urmă cu câteva minute că documentul înmânat la Bruxelles, înaltului reprezentant Solana, responsabilul cu politica externă a Uniunii, conține punctul de vedere al Chișinăului în legătură cu stadiul de pregătire a Republicii Moldova pentru o eventuală candidatură. Asta nu înseamnă însă, a ținut să sublinieze Cristina Gaiac, purtătoarea de cuvânt a lui Solana, asta nu înseamnă, câtuși de puțin, că responsabilii de la Bruxelles își vor însuși punctul de vedere al Moldovei. Candidatura unei țări și începerea negocierilor în vederea aderării vin numai după un lung proces de monitorizare din partea Comisiei Europene de la Bruxelles. În condițiile actuale, Moldova nu este un candidat potențial, iar vizita delegației moldovene a fost privită de partea europeană ca fiind pur formală. Întrevederea a fost de altfel foarte scurtă, iar partea europeană nu a găsit necesar să invite presa pentru înmânarea documentului. Sigur, actualul șef al Consiliului European, Silvio Berlusconi, care până la sfârșitul anului administrează afacerile Uniunii Europene, a declarat deja că vede Moldova ca pe un potențial viitor membru al Uniunii. Dar Berlusconi e cunoscut pentru declarațiile sale impulsive și să nu uităm că el vedea cu aceeași ocazie și Israelul ca pe un viitor membru al Uniunii. În schimb, comisarul european responsabil cu extinderea Uniunii, Günther Verheugen, s-a arătat foarte sceptic în legătură cu Moldova. Într-un interviu publicat de cotidianul britanic Financial Times, Verheugen declara chiar că primirea Moldovei în Uniunea Europeană nu poate fi o opțiune. Verheugen compara Moldova cu Bielorusia, dar, spunea Verheugen, Europa trebuie să sprijine societatea civilă din aceste două țări, Moldova și Bielorusia, societate civilă așa fragilă cum e ea, dar fi și numai pentru faptul că după primirea Poloniei, Bielorusia se va afla pe granița Europei și, la fel, Moldova, dacă România reușește să intre în Uniune în 2007. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău, președintele Vladimir Voronin a primit astăzi un lung șir de ambasadori care și-au prezentat scrisorile de acreditare. Printre ei s-au numărat noua ambasadoare americană, Heather Hodges, și noul ambasador al Franței, Edmond Pambukian, care va fi primul ambasador francez cu reședința la Chișinău. Presa moldoveană a relatat de altfel cu mult timp înainte despre iminenta sosire a acestor doi reprezentanți ai unor mari democrații occidentale, dar nu a avut prea multe informații despre altă schimbare de ambasador. E vorba de ambasadorul Rusiei, a cărui sosire a fost mult mai puțin transparentă. Știm însă acum cu certitudine că Yuri Zobakov se află la Chișinău, că președintele Voronin i-a primit astăzi scrisorile de acreditare și că la întâlnirea lor de azi au fost de acord că tergiversarea reglementării conflictului transnistrean ar fi în detrimentul tuturor părților. Am citat dintr-un comunicat de presă de la președinția moldoveană. Mai multe despre noul ambasador al Rusiei la Chișinău în relatarea corespondentului nostru Radu Benea.
Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Federației Ruse în Republica Moldova, Yuri Zobakov, l-a asigurat pe președintele Vladimir Voronin că Moscova este interesată să întrețină un dialog sincer și o colaborare activă cu Moldova pentru aprofundarea relațiilor bilaterale. Se arată într-un comunicat de presă al președinției. În timpul discuției dintre șeful statului și noul ambasador al Federației Ruse la Chișinău, s-a accentuat că problema transnistreană are nevoie de o soluționare cât mai urgentă. Cei doi au exprimat citez tendința reciprocă spre colaborare în scopul atingerea acestui obiectiv. Tergiversarea reglementării acestui conflict este în detrimentul tuturor părților, au constatat Vladimir Voronin și Yuri Zobakov. Într-un alt context, președintele Voronin și noul ambasador al Rusiei au remarcat creșterea în ultima perioadă a investițiilor rusești în economia Moldovei, apreciind că acestea ar fi de natură să consolideze relațiile comerciale și economice reciproc avantajoase dintre cele două țări. Noul ambasador al Federației Ruse, Yuri Zobakov, a sosit la Chișinău acum câteva zile. Ambasada rusă a reușit să țină în secret data sosirii lui. Sediul ambasadei este pichetat timp de aproape două săptămâni de către simpatizanți și membri ai Partidului Popular Creștin-Democrat și ai Partidului Social-Liberal, care cer Rusiei să-și respecte angajamentul asumat la reuniunile OSCE de la Istanbul și Porto de a-și retrage până la sfârșitul acestui an trupele și arsenalul său militar de pe teritoriul Republicii Moldova. Noul ambasador al Federației Ruse la Chișinău, Yuri Zobakov, este născut la 27 noiembrie anul 1944 în orașul Chita, imediat după ce și-a făcut serviciul militar în flota Oceanului Pacific. Din anul 1966 a început să lucreze în cadrul serviciilor de securitate, absolvind și școala superioară a KGB-ului. După 25 de ani de muncă în rândurile KGB, în anul 1999 devine consilierul lui Evgeni Primakov, care ocupa pe atunci funcția de director al Serviciului de Spionaj din cadrul Consiliului de Securitate al Federației Ruse, iar în următorii 4 ani Zobakov ocupă funcția de director adjunct al Serviciului de Spionaj. În perioada 1996-1998 deține funcția de ministru adjunct al afacerilor externe, iarăși ca adjunct al lui Primakov. Din septembrie 1998 și până în luna mai a anului 1999 a condus aparatul Guvernului Federației Ruse, deținând și funcția de ministru. Din toamna anului 1999 și până în luna august a acestui an, Yuri Zobakov a deținut funcția de ambasador al Federației Ruse în Letonia. Are gradul diplomatic de ambasador extraordinar și plenipotențiar și cel militar de amiral în rezervă. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Ce importanță ar putea avea numirea lui Yuri Zobakov în postul de ambasador al Federației Ruse la Chișinău este întrebarea pe care am adresat-o analistului politic de la Chișinău, Nicolae Chirtoacă.
Numirea în funcția noului ambasador al Federației Ruse la Chișinău, desigur, nu a putut fi trecută cu vedere de către presa de opoziție, în care s-au vehiculat mai multe versiuni referitor la faptul că Yuri Zobakov a făcut și carieră în serviciile speciale și este unul din membrii unui cerc îngust apropiat de președintele Putin, ceea ce, în fond, poate fi interpretat ca o atenție deosebită pe care șeful Kremlinului o acordă Moldovei, în special și cred că și soluționării sau încercării de a aborda referendul transnistrian din punct de vedere al intereselor Federației Ruse în Republica Moldova. Pe de altă parte, cred că e prea matur să vorbim despre o politică sau o schimbare de atitudine a Rusiei față de Republica Moldova, fiindcă noul ambasador nu s-a manifestat nici într-un fel până la momentul de față, dar cred că, în linii generale, interesele geopolitice ale Rusiei, într-o dinamică de extindere a Alianței Atlanticului din Nord și a profilării mai clare a vectorului pro-european a politicii externe a Republicii Moldova, în special după ultimul summit de la Ialta, îi obligă în mod obiectiv pe aruși să promoveze o politică mai consecventă în raporturile cu țara noastră și în acest sens cred că aceste zvonuri, dacă doriți, referitor la faptul că Rusia ar dori să-și păstreze prezența militară în Republica Moldova sub pretextul transformării contingentelor de menținere a păcii, sau mai exact a parțial a grupului operativ de forțe armate pe care ea le păstrează în zona transnistreană, trecerea lor sub egida forțelor de menținere a păcii sau chiar deschiderea unei baze militare, așa cum s-a recent a fost făcut în Kirghizistan, deci cred că nu sunt lipsite de temei. Este cert că Federația Rusă tergiversează evacuarea și contingentului militar, munițiilor în special de la Colbasna, probabil încercând să tatoneze sau, cred că, având nevoie de timp de un anumit răgaz pentru ca să se clarifice această situație geopolitică.
A fost analistul politic de la Chișinău, Nicolae Chirtoacă. În urmă cu două săptămâni, la Comrat au început să se înmulțească îmbolnăvirile de dizenterie, iar situația s-a agravat rapid, mai ales că din cauza neachitării notelor de plată, orașul cu 27.000 de locuitori a fost lipsit de apă timp de o săptămână. După două săptămâni de la declanșarea epidemiei, guvernul de la Chișinău promite să ia măsuri pentru combaterea ei și mai ales a cauzelor ei, dar reproșează autorităților de la Comrat că ar fi putut face acest lucru și singure. Detalii despre situația de la Comrat și despre măsurile preconizate de autorități de la corespondenta noastră la Chișinău, Viorica Zaharia.
360 de locuitori ai orașului Comrat au contractat dizenterie și alte boli diareice acute după ce au consumat apă infestată. Acum, în spitalul de la Comrat, care este în stare de carantină, sunt internați 74 de bolnavi, dintre care 50 sunt copii. Aceste date au fost anunțate astăzi de administrația orașului Comrat la ședința Comisiei Antiepidemice de pe lângă guvern, condusă de vicepremierul Valerian Cristea. Potrivit medicilor de la Comrat, dizenteria și alte boli diareice acute se răspândesc în localitate din cauza că apeductul care alimentează orașul cu apă este uzat. El nu a fost reparat de 40 de ani. În plus, livrarea apei la Comrat este întreruptă periodic pentru câteva zile din cauza că regia locală Apa Canal are datorii pentru plata energiei electrice. Locuitorii Comratului sunt puși în situația să cumpere apă. Iată ce spun câțiva dintre ei.
La noi în Comrat, într-adevăr, este un dezastru. Se răspândește cu pași mari o epidemie de dizenterie. Școala de lângă noi, din microraionul nostru, e închisă. Grădinița numărul 5 e închisă, din motiv că sunt foarte mulți bolnavi. Mă îngrijorează faptul că am și eu 4 copii. Ne-au dat apă. Apa e hlorată, peste măsură nu putem întrebuința în mâncare. Din fântâi nu se poate de luat, că iarăși apa e murdară, nu se poate de folosit. Cumpărăm apă din magazin, dar cam ne bate la buzunar 4 copii și știți, mâncare, dar pe de o parte sunt foarte îngrijorată că în orice moment pot să găsesc acasă un copil bolnav.
Sigur că este un risc foarte mare, am 3 copii și de aceea mă îngrijorează acest fapt. Măcar că ultima vreme, deci vreo 4 zile în urmă, s-a preluat alimentarea cu apă, dar ea este prea hlorată și este un risc mare pentru sănătatea copiilor și a toți locuitorilor. Locuiesc în cămin și mă îngrijorează acest fapt, fiindcă numărul de bolnavi de dizenterie crește fiecare zi. Mai mult ne alimentăm cu apă procurată la magazine, dar sursele financiare nu sunt atât de mari și multe greutăți sunt în acest sens.
Timp de o săptămână am fost bolnavă de dizenterie din cauza că am folosit apa din robinet murdară. De această madie a fost bolnav și fratele meu. Noi ne-am tratat acasă cu medicul de familie. Locuitorii orașelor sunt foarte îngrijorați, fiindcă această boală crește zi de zi.
Autoritățile locale spun că epidemia se poate răspândi și în localitățile vecine Comratului. În 4 sate au fost deja înregistrate persoane cu simptome de dizenterie. Primarul Comratului, Constantin Taușanji, spune că administrația locală întreprinde mai multe acțiuni pentru a preveni răspândirea infecției. El consideră însă că o parte din vina pentru această situație o poartă guvernul. Constantin Taușanji.
Este o stare excepțională pentru oraș. Cred că la soluționarea acestei probleme trebuie să participe și guvernul, dar nu să se dea în permanență vina pe noi, cei din administrația locală. Apeductul este vechi. Întrebarea pe care ne adresează guvernul este de ce nu am prevenit această epidemie. Dar noi ne întrebăm la rândul nostru de ce guvernul nu ne-a dat bani la timp pentru a schimba țevile. Sunt țevi vechi și murdare care trebuie schimbate. Este o chestiune economică și nu una medicală. Unde este de sărăcie, acolo sunt și boli.
Pentru vopros, ni medicinski vopros, e că noi tam de nișteta, tam e bolezne.
A fost primarul orașului Comrat, Constantin Taușanji. În hotărârea de astăzi, Comisia Antiepidemică Guvernamentală a cerut administrației locale din Autonomia Găgăuză să asigure tratamentul gratuit al bolnavilor de dizenterie și să repare apeductul care alimentează cu apă orașul Comrat. Vicepremierul Valerian Cristea a declarat că săptămâna viitoare executivul va discuta problema alocării unei sume de la bugetul de stat pentru alte măsuri de profilaxie a dezinteriei la Comrat. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
306 localități din centru și sudul Republicii Moldova, în care locuiesc 660.000 de persoane, au rămas joi fără energie electrică timp de peste 3 ore. Grupul Union Fenosa, care alimentează zonele respective, a difuzat un comunicat de presă astăzi în care se arată că deconectările au fost operate în rețelele sale ca rezultat al stopării activității centralei electrice cu termoficare numărul 2 din Chișinău. Union Fenosa, companie privată, se plânge că ar fi fost discriminată față de celelalte rețele de distribuție, cele de stat din nordul Republicii Moldova, care au lucrat ieri normal. De vină pentru acest tratament nedrept ar fi, în opinia Union Fenosa, întreprinderea de stat de transportare a energiei electrice Moldova Electrica, care preia energia de la producători și o repartizează rețelelor de distribuție. Union Fenosa și-a exprimat totodată indignarea față de centrala cu termoficare numărul 2, care nu și îndeplinește obligațiile față de beneficiari. Ministerul de Externe de la Chișinău a atras astăzi atenția că numărul moldovenilor reținuți sau arestați pentru diferite delicte în străinătate s-a dublat față de anul trecut. Dar tot Ministerul de Externe moldovean crede că explicația este vigilența sporită a poliției din țările respective. Mai multe despre aceste statistici și explicații în relatarea lui Vlad Țurcanu.
Numărul cetățenilor moldoveni reținuți sau arestați pentru infracțiuni săvârșite în afara granițelor Republicii Moldova a crescut cu 50% în comparație cu anul trecut, ridicându-se în primele 9 luni ale acestui an la 724 de persoane, a declarat ministrul adjunct de externe Vitale Slonovski. El a explicat această creștere printr-o mai bună vigilență de care au dat dovadă forțele de ordine din țările în care moldovenii au comis infracțiuni.
Cred că au devenit mai vigilente organele de supraveghere a statelor respective. Poate și faptul că noi am început să facem o evidență mai rigidă la toate cazurile, este o monitorizare, un contact mai bun între și de cooperare între organele respective de la noi din țară și organele respective din țările unde se află în cetățenii noștri.
Cele mai frecvente infracțiuni comise de cetățenii moldoveni în străinătate sunt furturile, trecerea frauduloasă a frontierei, aflarea ilegală pe teritoriul țării respective, precum și falsificarea actelor. În unele cazuri, moldovenii au fost prinși în stare de ebrietate pe străzile capitalelor europene. Iată cum, potrivit lui Vitalie Slonovski, autoritățile moldovene încearcă să prevină astfel de incidente.
În primul rând este familiarizarea cetățenilor noștri cu condițiile de plecare legală peste hotare. A doua cale este deci încheierea de acorduri bilaterale cu statele respective privind legalizarea cetățenilor deja aflați acolo, precum și protecția socială a muncitorilor sau migranților care pleacă pe cale legală în statele respective în baza cotelor eliberate. Și trei este asistența acordată de misiunile diplomatice și consulare ale Republicii Moldova peste hotare cetățenilor noștri care deja sunt la cumpănă și au probleme. Documentarea lor, alte acțiuni care ar permite de ele evita, să zicem, în cazul reținerilor, acordarea de asistență consulară, multe alte acțiuni care prevăd atribuțiile noastre funcționale.
Ministrul adjunct de externe, Vitalie Slonovski, ne-a spus totodată că în primele 9 luni ale anului 2003, 106 cetățeni moldoveni au fost expulzați, iar 6 extrădați. În aceeași perioadă de timp, 86 de moldoveni au murit în țările în care se aflau, dintre care 20 în Ucraina, 12 în Federația Rusă, 8 în Germania, câte 7 în Italia și Portugalia. Din Chișinău, Vlad Turcanu, Radio Europa Liberă.
Administrația de stat a aviației civile, pe scurt ASAC, susține că incidentul aerian ce s-a produs la 4 octombrie pe cursa Air Moldova-Roma-Chișinău, la bordul unei aeronave Airbus, nu a prezentat niciun pericol pentru siguranța pasagerilor sau a echipajului. Este vorba de deschiderea unei trape în timpul zborului. ASAC spune că incidentul a fost semnalat abia după aterizarea la Chișinău și sugerează într-un comunicat că interesul deosebit pe care l-a stârnit incidentul s-ar datora intereselor unor companii aeriene concurente. Înțelegem că ar fi vorba de concurenții firmei Air Moldova, întrucât ASAC nu zboară, ci supraveghează zborurile. Să mai spunem că incidentul aviatic a fost discutat și în Parlament, unde un deputat al opoziției creștin-democrate s-a arătat indignat de faptul că responsabilii ASAC și cei de la compania Air Moldova au ascuns și continuă să ascundă de opinia publică acest caz extraordinar, care, în opinia deputatului, ar fi pus în pericol viețile pasagerilor.
Reprezentanții mediilor de
ne cerem scuze pentru această mică defecțiune tehnică și continuăm cu o relatare de la Bălți pe tema unui forum economic regional. Relatarea este semnată de corespondentul nostru Eugen Urusciuc.
Reprezentanții mediilor de afaceri din Ucraina, Republica Belarus, Federația Rusă, Republica Moldova și România s-au întrunit azi la Bălți într-un forum economic. Această reuniune a oamenilor de afaceri, care s-a produs în cadrul Expo Târgului Universal Bălți Consum Expo, a fost organizată de Camera de Comerț și Industrie din Bălți în colaborare cu Micro Enterprise Credit din Moldova. Potrivit organizatorilor, cei circa 200 de oameni de afaceri, dintre care 30 de cetățeni străini, au discutat noi posibilități de colaborare comerciale economice. Președintele Centrului pentru Noi Tehnologii și Proprietate Intelectuală de pe lângă Duma de Stat de la Moscova, Alexandru Gabrielean, susține că Republica Moldova are perspective bune de dezvoltare economică. Acum circa un an, centrul nostru a inițiat relații de colaborare cu Camera de Comerț și Industria Republicii Moldova și cu structura acesteia de la Bălți. Judecând după mărfurile și produsele expuse la Expo Târgul Bălțean, consider că Moldova are perspective frumoase de dezvoltare economică. Vreau să remarc și faptul că relațiile economice dintre țările noastre au găsit susținere atât la nivelul Consiliului Federației, Dumei de Stat, dar și în cadrul întrevederilor dintre președinții țărilor noastre. Aceste relații se vor fundamenta și după acest forum care se desfășoară în Republica Moldova la Bălți. Vom informa în context că, potrivit unor surse avizate, anul trecut volumul comerțului exterior al municipiului Bălți s-a cifrat la 120 de milioane de euro, în timp ce potențialul de export al urbei este evaluat la circa 300 de milioane de euro. Am întrebat-o pe Elena Nistor, care este consilier economic la Ambasada României din Republica Moldova, cum evoluează în acest an relațiile comerciale economice dintre Republica Moldova și România.
În anul 2003, relațiile comerciale dintre România și Republica Moldova au intrat pe un trend ascendent. Vreau să vă dau un exemplu, deci ultimele cifre pe care le deținem relevă faptul că per total schimburile comerciale pe primele 7 luni au crescut cu aproximativ 30%. Deci sunt 112 milioane dolari pe primele 7 luni, din care 69 milioane dolari exportul României și 49 milioane dolari exportul Republicii Moldova. Deci se menține încă o balanță deficitară pentru Republica Moldova, dar oricum s-a îmbunătățit, deci se merge spre o echilibrare relativă a balanței.
Solicitată de Europa Liberă să comenteze prezența slabă a investitorilor români în economia Republicii Moldova, consilierul economic al misiunii diplomatice române la Chișinău, Elena Nistor, a apreciat că prezența României ar trebui să fie mai vizibilă, dar în același timp agenții economici de peste Prut nu uită atacurile asupra societății mixte moldo-române, Farmaco.
România ar trebui să fie mult mai prezentă pe această piață. Mai ales în ultimii ani s-a produs o răcire artificială, aș spune, între mediile de afaceri din cele două state. Am avut din nefericire și un exemplu care a determinat agentul economic să fie mai rezervat în a investi în Republica Moldova. Cunoașteți foarte bine situația Farmaco. Noi, ca ambasadă, insistăm în continuare pentru ca agenții economici români să vină să facă investiții în Republica Moldova. Recent chiar am primit o informație din România de la un businessman care ar dori să cumpere o fabrică de vinuri. Nu pot să garantez că se va realiza acest lucru, dar i-am promis tot sprijinul ambasadei.
Din Bălți, Eugen Urșciuc pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, este ora 21 și 29 de minute. Vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Opiniile despre federalizare ale reprezentanților minorităților din Moldova și festivalul de teatru One Man Show de la Chișinău, acestea sunt doar două din reperele următoare ale Orei Moldovei. La jumătatea ediției vă reamintesc că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418 Chișinău. Iar adresa noastră de internet este www.europalibera.org.